Sorry.
Virðulegi forseti, já það nú gott að háttvirtur þingmaður átt að sjá muninum á jafnaðarstefnunni og hreinni vinstristefnu. Því að jafnaðarstefnan hefur alla tíð lagt áherslu á það að samkeppni sé besta leiðin í atvinnustarfsemi. Og það vegna þess að þá finna menn kröftum sínum viðnám og keppa í gæðum. Og ég spyr háttvirtur þingmann á móti, telur háttvirtur þingmaður það vont að það komi fyrirtæki eins og Arna og keppi Bjóðu upp á minna sekumagn og meiri vörugæði, heldur en einokuna fyrirtæki mjólkusamsalan hefur talið sér sæma bjóða okkur upp og hinga til, drægi úr óhollustu í samkeppni og græði kannski eitthvað á því, fái margar hlutdeild út á það, bjóðu upp á nýja tegund vöru, laktósafría vöru sem ekki hefur verið boðið upp á áður, ekki fyrir en að mjólkusamsalan reynda vissa þeir voru að koma, þá nýttu þeir tækifærið og skelltu einni lítilli línu af laktósafrí mjólk á markaðin áður. Til þess að passa að skemma fyrir litla keppinu háttvirtur þingmaður almennt á því að það sé vont ef að það mynda samkeppni á afurðastigi þannig að bændur fá við hærra verð vegna þess að komi ný afurðastöð inn og bjóði þeim betra verð fyrir vöruna þetta það sem samkeppni gerir hún eigur verðmæti og hún kemur í veg fyrir að bændur þurfi til dæmis að sæta afarkostum eins og núna í verðlagningu á lambakjöti sem að einmitt flokks systir háttvirts þingmanns hefur verið að gera athugasemdir við og það það sem samkeppnin gerir hún tryggir að menn þurfa ekki að sæta afarkostum eins eða fárra og þess vegna það svo mikilvægt og ég hér búinn að rekja í minni ræðu allt þetta, allan þennir málflutning að hér sé bráð lýðhelsuhætta eða heilbrigðishætta eða eitthvað slíkt það bara yfirvarp eftir stendur hvort menn vilja að gefa samkeppni séns opna landið eða hvort menn algjörlega ákveðnir í því að vera bara í einangrunarhyggjunni sama hvað það tautar og raular.
Háttvirtur áttundi þing